สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Mega Vicare Podcast นะครับช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้ด้วยตัวเองภายใต้คอนเซ็ปต์ Good Health by Yourself กันอีกครั้งครับผมโอ๊ตจากวัชระบุรณบุตรครับกลับมารายงานตัวครับพร้อมกับคู่หูกูรูสุขภาพของผมครับขวัญใจมหาชนคนรักความสวยความงามเภสัชกรสันวรารัตน์วิวัฒนภูสิทธิ์ครับ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่โอ๊ต
ก็เจอกันทุกวันศุกร์นะเราทั้ง2คนนะครับคุณผู้ฟังก็ติดตามเราทั้ง2คนได้
เรื่องสุขภาพและความงาม
แน่นอนนะฮะแต่ว่าเมื่อศุกร์ที่แล้วเนี่ยซันเอาเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยในหน้าฝนมาฝากนะครับ
จัดเต็มเลย
โอ้ผมว่ามันเป็นเขาเรียกว่าประโยชน์มากๆเลยในช่วงนี้เนี่ยที่คนอยากจะรู้นะครับ
แล้วควรจะตระหนักไว้
ใช่เรายังเหลือเวลาอีกหลายเดือนนะคุณผู้ฟังกว่าเราจะพ้นหน้าฝน
กรกฎาคมสิงหาคมกันยาตุลา
ใช่นะครับอีกอย่างน้อย3เดือน3-4เดือนนะครับเราต้องทนอยู่กับความชุ่มฉ่ำความชื้นแฉะ
รถติด
โอ้โหไม่ต้องพูดถึงแล้วตอนนี้เนี่ยนักเรียนกลับมาเปิดเทอมเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ปิดโควิดไปใช่ไห
ม
นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเปิดเทอมล่าออกมาสักเดือน2เดือนเนี่ยนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเข้าสู่สภาวะปกติแล้วแต่ก็ต้องดูแลตัวเองกันต่อไปนะจ๊ะ
ใช่ค่ะ
นะครับ
โควิดก็ยังอยู
่นะครับอย่าเขาเรียกว่าอย่าปล่อยตัวให้เหมือน
แบ
บไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเรายังอยู่ในสถานการณ์โควิด
ยังต้องใส่โซเชียลดิสเทนซิ่ง
ยังต้องมีใช่นะครับล้างมืออะไรบ่อยๆเนี่ยนะครับปกติเลยอ่ะมาเข้าสู่เนื้อหารายการพอดแคสต์ใน EP นี้กันดีกว่านะครับต่อเนื่องจากเมื่อ EP ที่แล้ว EP ที่แล้วก็อย่างที่ทราบไปว่า5โรคนะครับที่มาพร้อมกับหน้าฝนมา EP นี้ครับซันสัญญาไว้ว่าจะมานำเสนอเรื่องของวิธีการดูแลให้ตัวเองเนี่ยห่างไกลโรคนะครับในช่วงหน้าฝน
ใช่ค่ะ EP นี้ถือเป็นภาคต่อจาก EP ที่แล้วค่ะ
ครับผมอ่ะมาเลยดีกว่ามีอะไรน่าสนใจมีอะไรที่เราจะต้องดูแลตัวเองในช่วงหน้าฝนบ้าง
ต้องบอกก่อนว่าเหตุผลที่เราป่วยง่ายในช่วงหน้าฝนก็เป็นเพราะว่าเรื่องสภาพอากาศเนี่ยค่ะเรื่องลมเรื่องฝนที่มันพัดพาเอาเชื้อไวรัสมาเข้าสู่ร่างกายเราได้ง่ายขึ้นประกอบกับสภาพร่างกายเราเองเนี่ยที่จะอุณหภูมิมันลดต่ำลงเนี่ยเชื้อไวรัสมันจะชอบแล้วมันก็จะแพร่พันธุ์ได้ดีในช่วงใช่ใช่ค่ะแล้วก็เวลาเราเจอฝนเนี้ยแล้วเราแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ตัวเราเปียกแล้วลืมอาบน้ำอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราอ่ะได้รับเชื้อเข้าสู่ในร่างกายได้ง่ายขึ้นไปอีกดังนั้นวันนี้เราจะมาคล้ายๆเรามาสรุปดีกว่าว่าวิธีการป้องกันตัวเองในการที่เราจะดูแลตัวเองในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะทำยังไงให้เราอยู่รอดปลอดภัยตลอดในทุกฤดูกาลดีกว่าค่ะ
จัดไปเลยครับขั้นตอนแรกมีอะไรน่าสนใจบ้าง
ก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทนะคะพาร์ทแรกก็คือจะพูดในเชิงว่าถ้าฝนกำลังตกเนี่ยเราจะทำยังไงหลีกเลี่ยงตัวเองไงให้เราปลอดภัยในการที่จะรับไม่รับเชื้อเข้ามาในสู่ในร่างกายส่วนที่สองเนี่ยเราจะเป็นวิธีการดูแลตัวเองละในระยะยาวให้เรามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง
อ
ันดับแรกก็คือเราจะป้องกันตัวเองไงในขณะที่ฝนกำลังตกเนี่ยเราก็ถ้าเห็นว่าฝนกำลังตกเราควรจะหลีกเลี่ยงก่อนที่เราจะออกไปเจอฝนรอให้ฝนมันซาหรือว่าใหเม็ดฝนที่มันตกกำลังหนักเนี่ยให้มันดีขึ้นเสียก่อนค่อยออกไปเจอฝน
uh-huh.
แล้วก็หรือว่าถ้ามันเลี่ยงไม่ได้เนี่ยสมมติออกไปพักกลางวันเจอฝนเนี้ยเราก็ควรจะพกร่มหรือว่าหมวกไว้ให้เราเจอฝนได้น้อยที่สุดหรือว่าการโดนฝนน่ะ
ครับ
ให้น้อยที่สุด
uh-huh.
หรือว่าถ้าเราเปียกแล้วศีรษะเปียกแล้วเนี่ย เราควรจะต้องถ้าเรากลับมาที่บ้านเนี่ยควรจะรีบอาบน้ำสระผม เพราะว่าเชื้อไวรัสที่มันค้างอยู่ที่ตามร่างกายเราเนี่ยจะได้หลุดออกไปต้องรีบทำความสะอาดนั่นเองอ
ันนี้สำคัญนะคุณผู้ฟัง
ไม่ใช่ว่านอนกลับมานอนเลย
นะฮะก็อย่างเมื่อ EP ที่แล้วที่ผมยกตัวอย่างไปนะครับมันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราไม่ป่วยเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าไปตากฝนมาแล้วรีบกลับบ้านมาอาบน้ำอาบท่านะครับแล้วก็สระผ
ม
นะรวมทั้งทำร่างกายให้อบอุ่นนะฮะมาทานโอวัลตินร้อนสักแก้วนึงดื่มน้ำอุ่นหน่อยนะครับแล้วก็ลืมไม่งั้นถ้าเกิดฝนตกหนักปรับอุณหภูมิในร่างกายด้วยการห่มผ้าก็ดีเหมือนกัน
หรือการแช่เท้าด้วยน้ำอุ่น
อันนี้ช่วยได้นะอันนี้ช่วยได้จริงๆครับข้อต่อมา
ต่อไปก็จะเป็นวิธีการดูแลตัวเองในระยะยาวเนี่ยทำให้ร่างกายเราแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันยังไงอันดับแรกวันนี้มีทั้งหมด7สเต็ปค่ะที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงอันดับแรกคือเราควรจะต้องดื่มน้ำให้มากกว่าปกติวันละ 3-4 ลิตรต่อวัน
ในหน้าฝนนะในช่วงที่อากาศมันเขาเรียกว่าชื้นๆแบบนี
้ค่ะเราควรจะดื่มน้ำอุ่นให้เยอะหน่อย
ครับ
เพราะว่าการดื่มน้ำเนี่ยมันจะทำให้ช่วยปรับสมดุลในร่างกายให้ดีขึ้น
ครับ
ค่ะแล้วก็ควรเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ไม่ควรอาหารที่ค้างข้ามคืนหรือว่าอาหารที่ไม่ผ่านการปรุงสุก
ครับ
อาหารดิบอะไรเงี้ยค่ะก็ควรเลี่ยง
เรื่องของอาหารปรุงสุกหรือบางคนชอบทานแบบกึ่งดิบกึ่งสุกเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่หน้าฝนนะคุณผู้ฟังที่มันจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกาย
ใช่ค่ะ
หน้าร้อนเนี่ยบางคนชอบทานอาหารสุกๆดิบ
ๆ
ท้องเสียนะครับมีปัญหาเรื่องท้องเสียนั่นคือหน้าร้อนหน้าฝนก็มีปัญหาสุขภาพเหมือนกันอย่างที่ซันบอก
ใช่ค่ะเพราะการที่เราปรุงสุกอาหารเนี่ยมันทำให้ฆ่าเชื้อโรคไปส่วนหนึ่งแล้วเพราะว่าเชื้อโรคมันจะทนไม่ได้ที่อุณหภูมิ60ขึ้นไป60องศาค่ะอันดับที่3ก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอวันละ8ชั่วโมงขึ้นไปอัน
นี้สำคัญอันนี้สำคัญมากการพักผ่อนน้อยนะครับเป็นสารตั้งต้นของการที่สารภูมิต้านทานลดลง
ใช่ค่ะมันเป็นเกี่ยวกับสมดุลในร่างกายทุกอย่างเลยเริ่มจากสมมติเราเครียดนอนไม่พออย่างเงี้ยมันก็จะกระทบไปทุกส่วนอาการต่างๆก็จะกำเริบ
ร
วมทั้งโรคประจำตัวหรือว่าส่งผลต่อผิวพรรณด้วยอันนี้ค่ะ
ระบบต่างๆในร่างกายก
็รวนไปหมดถ้าเรา
อักเสบได้ถ้าเกิดบาง
คนก็จะปวดหัวแล้วถ้านอนไม่พ
อเดี๋ยวนี้นะอันนี้เล่าให้ซันฟังคุณฟังด้วยว่าประมาณ 3-4 ทุ่มเนี่ยผมพยายามจะนอนแล้วอะเพราะรู้สึกว่าร่างกายมันฟ้องแหละ
แต่ก่อนนอนกี่โมงคะ
โอ้ยอย่าให้บอกเลยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับผมทำงานสื่อใช่ไห
ม
ผมจะแบบจะต้องปิดเล่มเขาเรียกกันปิดเล่มทำหนังสือพิมพ์ทำนิตยสารอะไรเงี้ยบางทีทำงานข้ามวันเลยผมกลับบ้าน11โมง
สมมติจะต้องวางแผงหรือวางขายแล้วอย่างเงี้ย
ใช่ภาษาของบรรดานิตยสารเขาเรียกว่าต้องไม่ให้หนังสือตกแผงนะครับผมจะต้องปิดให้ได้จะต้องส่งตีพิมพ์เข้าทำเป็นเพจออกมาให้ได้บางทีนอน11โมงบางทีนอนเที่ยง
นอนวันรุ่งขึ้น
วันรุ่งขึ้นนะไม่วันรุ่งขึ้นนะคือทำแบบ24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมีเหมือนกันในช่วงปิดเล่มซึ่งเมื่อตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะทำได้เพราะว่าทำในช่วงของอายุ30ต้นๆ
นั่นกันเรายังไหว
อาจจะได้แต่ตอนเนี้ยเมื่อเลข4ขึ้นนะครับ4กลางๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้แล้วอ่ะพอ3ทุ่ม4ทุ่มเนี่ยร่างกายมันฟ้องแล้ว
มีอาการยังไงคะ
ผมจะเบลอๆแล้ว
จะมองตื้อๆ
มองอะไรจะเริ่มแบบแสบตาแล้วมันเหมือนจะแบบนอนเถอะร่างกายมันบอกสกิปแล้ว
ส่งสัญญาณ
ว่าส่งแล้วว่าเฮ้ยควรจะต้องพักผ่อนแล้วนะแล้วก็ถ้าคืนไหนแบบอยากจะดูฟุตบอลดูได้เต็มที่คือคู่4ทุ่มจบก็5ทุ่มครึ่งต้องนอนแล้วผมไม่เคยที่มีโอกาสลากไปดูหรือนอนดึกๆตี3ตี4หรือตี5 6โมงเช้าเหมือนเมื่อก่อนอันนี้คือเรื่องของร่างกายที่มันฟ้องว่าควรจะต้องพักผ่อนได้แล้ว
ใช่ค่ะเพราะว่าการนอนพักผ่อนเพียงพอเนี่ยอย่างที่พี่คุณโอ๊ตบอกค่ะว่ามันส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันทั้งร่างกายเราเลยว่าทั้งฮอร์โมนหรือว่าเอนไซม์ต่างๆมันจะกลับมาสมดุลหรือไม่สมดุลเกี่ยวกับการนอนทั้งนั้น
ผมเคยคุยกับพุทธนะฮะที่เป็นกูรูด้านสุขภาพคนทำงานเนี่ยผมถามพุทธว่าพุทธแบบเวลาตื่นมาเนี่ยเวลามาทำงานเนี่ยเราสมมติคืนนั้นเรานอนไม่พ
อ
เราสามารถนอนบวกได้ไหมเมื่อคืนนอน4โมงละ4ชั่วโมง
4
ชั่วโมงนี่คือนอนน้อยนะนะแล้วก็อีกสักทำงานไปสักพักหนึ่งตอนเที่ยงไม่ทานข้าว
นอนแอบงีบ
แอบงีบสักชั่วโมงนึงรวมเป็น5ชั่วโมงได้ไห
ม
แล้วก็คือตอนเย็นนะกลับถึงบ้านทานข้าวเสร็จก็ของีบก่อนของีบสักนิดนึงอีกสัก2ชั่วโมงตื่นมาสัก 2-3 ทุ่มพูดบอก
มันไม่สามาร
ถบอกไม่น่ามันไม่สามารถที่จะบวกการนอนลักษณะแบบนั้นได
้
นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นคือไอการบวกแบบนั้นเนี่ยยังไงมันก็คือเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอนั่นแหละไม่ได้หมายความว่าการนอนมันจะไปบวกทีละ3ทีละ2ทีละ4รวมได้8ได้10ชั่วโมงเท่ากับว่าเรานอนพอในแต่ละวันไม่ใช่
ใช่ค่ะเพราะนาฬิกาชีวิตของเรามันทำงานไม่เหมือนกันอย่างเช่นช่วงเวลากลางคืนเนี่ยพวกโกรทฮอร์โมนต่างๆมันจะหลั่งออกมาเยอะเป็นพิเศษการทำงานอวัยวะต่างๆในร่างกายเราจะไม่เหมือนกันในช่วงทุกเวลา
ซ่อมแซมใช่ไหมเขาบอกว่าการนอน
เ
น
ี่
ยร
่
างกาย
มัน
ซ่อมแซมนะครับมันจะร่างกายมันจะ
ฟื้นฟู
แล้วก็ผลิตเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับทำให้ภูมิต้านทานเราแข็งแรงขึ้น
ก็เป็นช่วงนี้ช่วงกลางคืน
นะครับดังนั้นการนอนสำคัญต่อมา
ค่ะแล้วก็ต่อไปสำคัญเช่นกันเรื่องการออกกำลังกาย
ครับ
จะเห็นได้ชัดเลยว่าคนออกกำลังกายกับคนไม่ออกกำลังกายเนี่ยการป่วยโดยเฉพาะโรคหวัดเนี่ยแตกต่างกันเลย
ถูกต้อง
ใช่ค่ะ
ถูกต้องนะฮะเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันจะช่วยให้เรื่องของโอเคระบบไหลเวียนโลหิตนะครับเรื่องของระบบหายใจปอดหัวใจแข็งแรง
ใช่ร่างกายเราจะมีการเทคออกซิเจนเข้ามาเราจะหายใจลึกขึ้นเวลาเราออกกำลังกาย
นะครับแล้วอันนี้ต้องบอกเลยว่าคนที่สูบบุหรี่ อันนี้ต้องบอกเลย
ต้องถามพี่โอ๊ต
อันนี้คนที่สูบบุหรี่นะนะครับมีปัญหาในเรื่องของการออกกำลังกายแน่ๆ
ย
ัง
ไงคะ
อันนี้ส่วนตัวนะอันนี้เอามาแชร์ให้คุณผู้ฟัง
เรื่องการหายใจเหรอคะ
ถูกต้องถูกต้องครับเรื่องของการหายใจมีผลแน่ๆนะครับถ้าคนที่สูบบุหรี่แล้วถ้าสูบบุหรี่จัดด้วยเนี่ยลองสังเกตตัวเองดูก็ได้วิ่งไม่เกิน10นาที
หอบ
ใช่หายใจไม่ทันเมื่อก่อนผมเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนผมสูบบุหรี่นะครับสูบที่เคยคุยกันว่าผมติดบุหรี่พอสมควรก่อนนอนเนี่ยต้อง1ตัวตื่นเช้ามาเนี่ยก่อนจะแปรงฟันคนตื่นมาเขาต้องให้ดื่มน้ำใช่ไหม ผมสูบบุหรี่1ตัวเนี่ยทำเป็นกิจวัตรเลย
ถือว่าติดหนัก
ทำเป็นกิจวัตรเลยแล้วเมื่อเลิกสูบบุหรี
่ไง
มันทำให้เราออกกำลังกายได้ทนทานขึ้นอึดขึ้นเมื่อก่อนอ่ะ10นาที15นาทีนี่โอ้โหใจจะขาดดูนาฬิกาแล้วดูนาฬิกาอีกเมื่อไหร่มันจะผ่านแต่ละนาทีแต่ละนาทีไปแต่เมื่อเลิกสูบบุหรี่แล้วเนี่ยการออกกำลังกายมันนานมากขึ้นเหนื่อยน้อยลงหายใจได้เต็มปอดมากขึ้นผมเลิกสูบบุหรี่มาประมาณเข้าปีที่4ที่5แล้ว
มันเหมือนกับการที่เราสูบบุหรี่เนี่ยถุงลมเราอ่ะจะทํางานได้แย่ลงกันแลกเปลี่ยนออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์มันจะแย่ลงกว่าคนที่ไม่สูบอ่ะ
ถูก
หลังจากที่เราเลิกไปแล้วปอดเราก็ทํางานเต็มที่อย่างเงี้ยค่ะการแลกเปลี่ยนหรือการเก็บออกซิเจนน่ะมันจะได้เยอะกว่าพื้นที่ผิวมันเยอะกว่า
ใช่ค่ะแล้วคนออกกําลังกายเนี่ยมันจะสะท้อนมาในเรื่องของหน้าตาที่สดใส
อ
ันนี้เรื่องจริงเลยนะอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะคุณผู้ฟังนะครับแค่การออกกำลังกายเนี่ยโอ้โหท่านบอกโอ้โหมันมีผลกับชีวิตขนาดนั้นเลยเหรอมันมีผลจริงๆนะมันจะแก่ช้าลงอะความรู้สึกผมอะในรุ่นเดียวกันนะอันนี้ไม่ได้คุยนะในรุ่นเดียวกันอะอายุ40กลางๆเนี่ยผมว่าสภาพผมดีกว่า
บางคนริ้วรอยหน้าไปแล้วถ้าไม่ดูแลตัวเองรูปร่างอะไร
ใช่ครับเรื่องของการออกกำลังกายสำคัญจริง
ๆ
นะครับแล้วจริงหน้าฝนเนี่ยเอ้ยหน้าฝนทำไมอะออกกำลังกายได้ยังไงการออกกำลังกายไม่ได้จำเป็นที่จะต้องออกไปวิ่งกลางฝนนะเราอยู่บ้านเราก็ทำได้น
ะคร ับ
บางคนเนี่ยทำพื้นที่เล็กๆแล้วคิดดูบางคนอยู่คอนโดสันทำไมเขายังออกกำลังกายได้คุณวิดพื้นสิใช่ไหมมันมีอุปกรณ์ใกล้ตัวที่สามารถหยิบมานะครับทำเป็นโฮมยิมเล็กๆของเราก็ได
้คล้ายๆในช่วงที่ work from home นั่นแหละที่เราออกกำลังกายในบ้านในห้อง
นะครับดัมเบลคู่นึงเนี่ยลงทุนหน่อยไปซื้อมาสิ5โล10โลอะไรก็ว่ากันไปการมีดัมเบลแค่คู่นึงเนี่ยเราสามารถออกกำลังกายได้หลากหลายท่ามากแล้วก็ได้ทุกส่วนด้วยหน้าอกก็ได้ไหล่ก็ได้ไบเซปไตรเซปก็ได้นะครับสควอชจะสควอชก็ได้หรือจะแพลงจะนู่นจะนี่อะไรมันทำในพื้นที่เล็กๆได้นั่นก็คือการออกกำลังกาย
แต่หลักการออกกำลังกายที่ดีเนี่ยเวลาต้องได้ด้วยนะเราต้องมีการที่เหงื่อออก
ถูก
อันนี้เขาเรียกว่าแอโรบิก
ถูกต้อง
ใช่ให้สัปดาห์หนึ่งให้รวมกันได้150นาที
อันนี้คือสแตนดาร์ดเลยนะคุณผู้ฟังถ้าทำได้มากกว่านี้ก็ยิ่งดีนะครับอ่ะข้อต่อมา
ก็การหน้าหนาวเนี่ยมันสัมพันธ์กับการที่เราสวมเสื้อผ้าเนี่ยสวมเสื้อผ้าควรจะต้องบางเบานิดนึงไม่ให้เสื้อผ้ามันหนาเพราะว่าการที่เสื้อผ้ามันหนาอย่างเช่นกางเกงยีนหรือว่าเนื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ยากเนี่ยมันจะมีโอกาสที่มันร่างกายเราจะอบชื้นแล้วก็มีโอกาสที่จะแพร่พันธุ์ของเชื้อไวรัสได้ง่ายกว่าถ้าเกิดเสื้อผ้าที่แบบเทียบกับเสื้อผ้าที่มันหนา
อันนี้คือหน้าฝนนะคุณผู้ฟังไม่ใช่หน้าหนาวนะหน้าหนาวเนี่ยคือต้องอบอุ่นหน
่
อยแต่หน้าฝนเนี่ยมันควรที่จะต้องใส่แบบระบายอากาศหน่อยแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดบางเหมือนหน้าร้อนนะ
ใช่ค
่
ะ
นะครับมันก็ต้องพอดี
ให้มันไม่อับชื้นนะคะ
นะการเดินทางไปทำงานยกตัวอย่างเช่นนั่งวินมอเตอร์ไซค์นะฝนตก
ขากางเกง
ชุ่มเลย
โ
อ้อันนี้แหละตัวที
่
จะทำให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายเลยนะครับอีกอย่างหนึ่ง
ค่ะแล้วก็อันนี้ก็สำคัญเช่นกันหมั่นทำความดูแลความทำความสะอาดบ้านก็คือไม่ให้มันมีเชื้อโรคที่อยู่เกาะตามพื้นนะคะโดยเฉพาะถ้าเราอยู่ด้วยกันหลายๆคนแบบ 4-5 คนในบ้านเนี่ยการที่เราย่ำคนนึงนำเชื้อมาแล้วเราก็ย่ำทั่วบ้านอีกคนนึงซึ่งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเราไปย่ำต่อหรือสัมผัสเนี่ยก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อในบ้านได
้มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคุณผู้ฟังแต่พวกนี้สำคัญผมพูดสนับสนุนซันนิดนึงนะครับที่เรื่องประเด็นของการทำความสะอาดในบ้านเนี่ยอันดับแรกเลยนะคุณผู้ฟังลองไปเช็คบ้านของตัวเองดูบริเวณที่ถอดรองเท้าอ่ะ
อันนี้แหล่งเชื้อโรค
ไปเช็คดูได้เลยนะครับแล้วยิ่งคนที่อยู่คอนโดพื้นที่น้อยไม่ว่าจะเป็นรองเท้าวิ่งรองเท้ากีฬารองเท้าใส่ออกไปข้างนอกรองเท้าแตะรองเท้าอะไรต่างๆมันจะกองอยู่หน้าห้องกองพอเปิดประตูเข้ามาตรงนั้นเนี่ยไปสังเกตเถอะเชื้อโรคทั้งนั้นน่ะฝุ่นทั้งนั้นน่ะ
ใช่ค่ะ
พื้นเป็นพื้นที่ที่ควรจะต้องดูแลก่อนอันดับแรกเลยเมื่อเราเปิดบ้านเข้ามาเปิดประตูคอนโดเข้ามา
แล้วยิ่งช่วงโควิดระบาดเนี่ยสำคัญมากการที่เราไปย่ำข้างนอกแล้วเข้ามาในช่วงนี้ในบ้านที่จำกัดพื้นที่อย่างคอนโดเงี้ยตรงนั้นคือเป็นแหล่งของเชื้อโรคเลย
ใช่นะครับหลายคนมองข้ามนะไม่ได้สนใจไปสนใจเรื่องที่นอนไปสนใจเรื่องในครัวไปสนใจเรื่องห้องน้ำแต่ตรงที่วางรองเท้าเรานั่นแหละสำคัญ
อย่างประเทศจีนที่เขาแพร่ระบาดกันหนักๆเขาบอกเลยนะว่ารองเท้าควรจะไว้ข้างนอกบ้านนั้นเลยแล้วก็บริเวณนั้นควรต้องฆ่าเชื้อพิเศษแบบโดยแบบน้ำยาที่แบบฆ่าเชื้อโดยแบบพิเศษเลยอะ
เนี่ยในช่วงโควิดคุณผู้ฟังผมไปทานอาหารที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งแถวแถวรังสิตนะครับก่อนที่จะเดินเข้าร้านอาหารเนี่ยเขาจะมีถาดใหญ่พอสมควรให้เอารองเท้าเราอะจุ่มลงไปเลยจริงจริงแตะพื้นอะแตะเอา
ลงพื้นรองเท้า
พื้นรองเท้าอะแตะก่อนที่จะเหยียบเข้าร้านเขา
อันนั้นก็จะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อ
ใช่แต่บ้านเราคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกนะครับเพียงแต่ว่าทำพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยให้มันสะอาดนิดนึงแล้วกันนะครับรองเท้าเวลาเดินเข้ามาสู่บริเวณบ้านเนี่ยก็ไม่ใช่แบบถอดตรงไหนสะเปะสะปะถอดเสร็จก็เก็บเข้าตู้นิดนึงทำความสะอาดตู้บ่อยๆทำความสะอาดรองเท้าบ่อยๆยิ่งช่วงหน้าฝนเนี่ยมันอับชื้นน
ะ
คือไม่ใช่แค่เรื่องของเชื้อโรคเท่านั้นนะเชื้อราอะไรต่าง
ๆใช่ก็มีโอกาสกับความชื้นแฉะ
นะครับอันนี้
แล้วก็การทำให้ในบ้านเรามีการระบายอากาศด้วยเพราะว่าในช่วงหน้าฝนเนี่ยเรามักจะปิดหน้าต่างปิดประตูอย่างเงี้ยแต่ในช่วงที่ฝนไม่ตกเราควรจะต้องหาที่ระบายอากาศให้มันออกไป
ไม่งั้นอับชื้นอะไร
เป็นแหล่งเชื้อโรคเนี่ย
กลิ่นอับเนี่ยมันมากับเรื่องของความชื้นนี่แหละ
ใช่ค่ะ
แล้วบางบ้านไม่มีพื้นที่ซักผ้าเสร็จแล้วตากในบ้าน
ช่วงนี้ด้วยตากข้างนอกก็เปียก
ใช่นี่แหละมันจะเป็นการเพิ่ม
เช
ื้
อโร
คให้อยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นแบบ
เป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลย
2-3 เท่าเลยอ่ะอันนี้สำคัญ
ใช่ค่ะ
ครับ
แล้วคนที่แบบอยู่ในบ้านภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อกันได้ง่ายไปอีก
โอเค
ข้อ7ข้อสุดท้ายก็คือการดูแลเสริมภูมิคุ้มกันแห่งของร่างกายนั่นแหละการเลือกรับประทานอาหารที่ช่วยดูแลร่างกายในช่วงนี
้ครับ
ใช่ค่ะ
เน้นหนักในเรื่องของอาหารอะไรบ้าง
อันดับแรกซันเลือกมา3ตัวช่วยที่จะต้องดูแลพิเศษในช่วงหน้าฝนนี้ตัวแรกคือวิตามินซี
อ
ันนี
้วิตามินพื้นฐานที่มีประโยชน์ครอบจักรวาลแล้วทุกคนควรทานเป็นประจำโอ้เป็นไงสอดเขาเรียกอะไรของจองโอ้ของจองมาก
ก็คือเป็นคล้ายๆเป็นวิตามินที่เป็นสามัญประจำบ้านเลยอ่ะที่เราควรจะทานทุกวันไม่ว่าฤดูไหนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปเจอเชื้อเมื่อไหร่หรือว่าเราจะไปสัมผัสคนที่เป็นโรคเมื่อไหร่การที่ดูแลร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอเป็นสิ่งจำเป็นอาจจะเลือกจากการรับประทานอาหารที่มีปริมาณวิตามินซีสูง
อาหารธรรมชาติก่อนนะคุณผู้ฟังแยกอย่างนี้ก่อนคืออาหารธรรมชาติก่อน
ใช่ค่ะ
นะครับ
การรับประทานผักผลไม้เนี่ยที่เยอะแล้วก็หลากหลาย
ครับอันนี้คือได้วิตามินซีเต็มๆเลย
ใช
่แต่ถ้าสมมติว่าไม่แน่ใจบางคนไม่ชอบทานผักบางคนอาจจะทานได้ในปริมาณที่ร่างกายต้องการแต่ทานไม่ถึงอ่ะเราก็สามารถทานเสริมได้
ใช่ค่ะ
แล้วต้องทานขนาดไหนอ่ะ
ก็ต้องแบ่งก่อนว่าเราเป็นคนป่วยหรือยังถ้าเรายังไม่ป่วยเนี่ยเราทานแค่วันละ 1,000 มิลลิกรัมเป็นพื้นฐานทุกวัน
อ
ันนี้กำลังดี
ทานช่วงไหนช่วงไหน
ช่วงเช้า
ช่วงเช้า
ดีที่สุดเพราะว่า
หลังอาหาร
หลังอาหารเช้าค่ะเพราะว่าเรารับประทานช่วงเช้าเนี่ยระหว่างวันเราก็จะดื่มน้ำเพิ่มไปเรื่อยๆเป็นการแบบละลายวิตามินซีออกไปให้ดูดซึมในร่างกายได้ดีกว่าถ้านอนถ้าเรากินตอนเย็นเนี่ยมันจะทำให้ปริมาณที่เราดื่มน้ำเข้าไปจะน้อยกว่า
เจ้าเดี๋ยวจะนอนแล้ว
ใช่เราทานมันตอนเช้าดีกว่า
ฮะก็มันเป็นวิตามินซีพื้นฐานอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็มันเป็นข้อมูลที่เราพูดกันเป็นประจำเลยว่าวิตามินซีเนี่ยมันไม่เป็นอันตรายเพราะว่ามันไม่ได้สะสมในร่างกายมันจะถูกขับออกทาง
ปัสสา
วะ
ใช่ค่ะมันละลายในน้ำ
นะเป็นวิตามินที่เป็นวิตามินที่ละลายในน้ำ
ใช่ค่ะแล้วสำหรับคนที่ป่วยแล้วเป็นหวัดแล้วเนี่ยการรับประทานวิตามินซีวันละ 1,000-2,000 มิลลิกรัมมันจะช่วยลดระยะเวลาในการเป็นหวัดหรือว่าความรุนแรงในการเป็นหวัดได้ดีขึ้นด้วย
ครับ
แต่ว่าที่สำคัญต้องออกกำลังกายร่วมด้วยนะคะถึงจะเห็นผลเร็วขึ้น
นะครับมันเขาเรียกว่าอะไรมันมาพร้อมกันเนาะ
ใช่ค่ะ
นะฮะการรับสิ่งดีๆเข้ามาในร่างกายโดยผ่านทางอาหารและการออกกำลังกายมันก็ยิ่งไปเพิ่มความแข็งแรงขึ้นได้อีก
ใช่ค่ะเพราะว่ามันมีงานวิจัยค่ะว่าการรับประทานวิตามินซีเนี่ยสามารถ ป้องกันหวัดในคนที่ออกกำลังกายเห็นชัดกว่าเทียบกับคนที่ไม่ออกกำลังกายเนี่ยแทบจะแบบไม่แตกต่างก็การรับประทานวิตามินซีก็เลยสามารถป้องกันหวัดได้ในคนที่ออกกำลังกาย
อันนี้ผมถามเป็นการส่วนตัวนี่อยากจะทราบมีผู้อาวุโสที่ผมรู้จักเขาถามมาบอกว่าในช่วงที่มีเชื้อโรคระบาดนะครับหรือในช่วงที่เราจะต้องคนสูงอายุต้องทานวันละสัก 2,000 ได้ไหมเช้าเย็นได้ไหมหรือเช้ากลางวันเย็นได้ไหม 3,000 อย่างเงี้ยมันเยอะไปไหม
แนะนำเป็นเช้าเย็น
เช้าเย็น
เพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยการรับประทานอาหารโดยเฉพาะผักผลไม้มันยากอยู่แล้วเพราะว่าการเคี้ยวของเขาเนี่ยลำบาก
การบดเคี้ยว
ใช่ ทำให้เขาอาจจะรับประทานผักผลไม้ไม่ได้ไม่พักพอทำให้เขาได้รับวิตามินซีอ่ะไม่เพียงพอที่จะต่อสู้กับเชื้อโรค
น้อยกว่าความเป็นจริงเน
า
ะ
ใช่โดยเฉพาะคนอายุสูงอายุเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันของเขาก็จะลดต่ำลงโดยอายุอยู่แล้วแล้วก็ฮอร์โมนต่างๆที่ดรอปลงเนี่ยมันทำให้ภูมิคุ้มกันเราแย่ลง
อ่าฮะดังนั้นคือแนะนำ2,000 มิลลิกรัมแต่ถ้าสมมติช้ากลางวันเย็นเยอะไปไม่ได
้ต้องขึ้นอยู่กับสภาพบุคคลด้วยแต่ถ้าเกิดในสภาวะปกติก็แนะนำยืนพื้น2,000มิลลิกรัมถ้าเกิดคนนั้นมีโรคประจำตัวอื่น
ๆครับ
3,000 ก็คือยังโอเค
อ
ใช่ค่ะ
ทานเม็ดไม่ได้ทานเม็ดไม่ได้ไม่ชอบทานผักด้วยมีทางออกไหม
ก็เป็นทางออกอีกทางนึงก็คือการเลือกรับประทานแบบชงผสมน้ำอันนั้นอ่ะสำหรับคนที่กลืนยากหรือผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกในการรับประทานเม็ด
อันนี้ก็เป็นทางเลือกนะคุณผู้ฟังอันนี้มันผมว่ามันเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับให้กับคนหลากหลายช่วงวัย
มีหลายรูปแบบอ่ะวิตามินซีเราก็เลือกให้ตรงกับคนที่รับประทานดีกว่าเพื่อเพิ่มความสะดวกนะแต่คุณค่าของวิตามินซีเราได้เท่ากันไม่ว่าจะเม็ดหรือแบบชงนะคะ
เด็กๆก็ทานได้นะ
โอ้โหเด็กๆจำเป็นเลยยิ่งจะเปิดเทอมละ
เด็กๆก็ทานได้นะ
ใช่ค่ะเพราะว่าลูกเราไปโรงเรียนเนี้ยอาจจะไปติดเชื้อจากเพื่อนๆมาเนี่ยกลับมาที่บ้านอีกคนที่ป่วยหนักก็คือคนสูงอายุที่อยู่บ้านนี่แหละ
แล้วผมรู้สึกนะว่าเด็กในวัยเรียนเนี่ยนะครับการทานผักเป็นสิ่งที่ยากสำหรับเขา
อ๋อชอบกินเดิมๆซ้ำๆด้วยจะกินเดิมๆหวาน
ๆเป็นสิ่งที่ยากสำหรับเขามากๆเลยคือหลานผมเองหรืออะไรหรืออะไรคนใกล้ชิดก็ตามเนี่ยมีปัญหาเด็กไม่ชอบทานผักแล้วอย่างนี้ไม่ทานผักจะทานไงผลไม้ก็ไม่ทานถูกไหม
มัน
ก
็ต้องไป
มันก็ต้องเลือกวิตามินซีที่ต้องบอกว่ามีขายตามท้องตลาดอ่ะโอเคเม็ดอาจจะไม่เขาเรียกว่าไม่เหมาะกับเด็กหรือเปล่านะอาจจะเป็นชงก็ได้ใช่ไหม
เพราะว่าจากพฤติกรรมเด็กที่เลือกกินเนี่ยแล้วก็ไม่ชอบทานผักเนี่ยมันทำให้เขาได้รับวิตามินซีไม่เพียงพอเพราะว่าวิตามินซีมันได้รับจากการกินเท่านั้นใช่ไหมคะการหาทางเลือกอื่นที่ให้เขาได้รับวิตามินซีมากขึ้นก็คือการเลือกให้เขาไม่แตกต่างจากเดิมชีวิตที่เป็นอยู่คือให้เลือกทานเป็นขนมดีกว่าที่ใส่วิตามินซีเข้าไปอันเนี้ย
อันนี้เคยเห็น
ให้เขาคุ้นชินกับการที่เขาการทานขนมอยู่แล้วแต่ว่าเปลี่ยนจากขนมขบเคี้ยวเนี่ยเป็นแบบพวกยัมมี่ที่สอดแทรกวิตามินซีเข้าไปอันนี้น่าจะดีกว่า
ครับแบบเยลลี่เลยเน
า
ะ
ใช่ค่ะอันนี้ก็จะไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตเขาง่ายเขาจะไม่ต่อต้านอันนี้น่าจะดีขึ้น
ก็จริงๆแล้วไอ้เยลลี่เนี่ยคืออย่าไปแย่งเด็กกินนะ
สรุปพ่อแม่ก
ิน พ่อแม่กินเพราะมันอร่อย
ค่ะ
นะครับอ่ะเรื่องของวิตามินซีผ่านไปตัวช่วยที่2สารอาหาร
ตัวช่วยที่2ก็คือโปรไบโอติกอันนี้พี่โอเคยได้ยินไหม
เคยได้ยินแต่ว่ายังไม่ได้รู้ลึกมากถึงขนาดว่ามันมีประโยชน์อะไรมันช่วยอะไรยังไงมาขยายหน่อย
โปรไบโอติกมันจะพบมากที่เราเจอกันอยู่แล้วในโยเกิร์ต
อ๋อโยเกิร์ตทาน
ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ที่เหมาะกับระบบทางเดินอาหารขับถ่ายส่วนใหญ่ที่อยู่ในโยเกิร์ตแต่มันจะมีโปรไบโอติกชนิดนึงที่มันจำเพาะเจาะจงต่อระบบทางเดินหายใจ
อันนี้
ใช่มันจะเป็นสายพันธุ์เฉพาะใช่ค่ะก็คือเราเลือกมาพิเศษก็คือหมายถึงว่าเราต้องเลือกเฉพาะที่มันเจาะจงกับทางเดินหายใจเพราะว่ามันจะช่วยป้องกันเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเดินหายใจเช่นภูมิแพ้หวัดได
้อ่ะงั้นสมมุติว่าคนที่พอฟังอาจจะฟังว่าเอ้ยอย่างนี้เราก็ทานโยเกิร์ตเป็นประจำสิ
ค่ะ
มันจะได้ท้อง
มันจะได้เรื่องระบบการขับถ่าย
อย่างเดียว
ใช่ค่ะเพราะว่าหลังๆเนี่ยการรักษาเนี่ยมันจะเราจะเลือกการรักษาแบบเป็นทางเลือกมากขึ้นโดยไม่ใช้ยาการใช้โปรไบโอติกที่ใส่พันเฉพาะเนี่ยมันก็จะไปทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้นเราจะไม่รับรู้ว่าสิ่งแปลกปลอมพวกนี้เป็นสิ่งแปลกปลอมร่างกายเราจะเหมือนคนปกติอะสมมติมีละอองแกสอนลอยมาอย่างเงี้ยเราก็จะไม่รู้ว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งแปลกปลอมมันก็จะค่อยๆทำให้ภูมิคุ้มกันของเราอะกลับมา สมดุลขึ้นก
็
โปรไบโอติก
สามารถปรึกษาเภสัชกรได้นะคุณผู้ฟังถ้าพูดมาถ
ึ
ง
มีขายตามร้านยาทั่วไป
ถ้าพูดถึง อย่างที่ท่านพูดมาเนี่ยนะครับโปรไบโอติกเนี่ยอย่างผมอาจจะไม่ค่อยได้มีความรู้ในคำว่าโปรไบโอติกเท่าไหร่ผมว่าน่าจะมีคุณผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยนะครับอาจจะรู้น้อย
มันเป็นทางเลือกสำหรับการรักษาภูมิแพ้ที่เป็นเดือนหลังอะค่ะแต่มันกินไปปุ๊บมันจะไม่ได้แบบวันนี้ฉันกินปุ๊บร่างกายจะกลับมาแข็งแรงเลยไม่แพ้เลย
เป็นการสะสม
ใช่ค่ะมันจะค่อยๆปรับสมดุลให้ร่างกายเราไม่รับรู้ว่าตัวนี้เป็นสารภูมิแพ้สารก่อภูมิแพ้
ครับผมอ่ะก็วิตามินซีผ่านไปโปรไบโอติกผ่านไปตัวสุดท้ายครับ
อันนี้ตัวปรับเซียนค่ะจะเป็นคารวาเป็นสมุนไพรที่คนยุโรปคนอเมริการู้กันมาอย่างดีว่าอันนี้มันช่วยรักษาโรคหวัดได
้
พี่โอ๊ตเคยได้ยินไหมคะเอ็กไคนาเซีย
เคยได้ยินเหมือนโปรไบโอติกเลยแต่ว่าอาจจะไม่ได้รู้ลึกเข้าวิตามินซีเนี่ยถามมาเหอะพอ
ทุกคนรู้จัก
แต่ว่าไอ้ที่ซันแนะนำมา2ตัวที่2โปรไบโอติกกับเอคาเนเซียเนี่ยอาจจะต้องศึกษาแต่ว่าไม่ต้องละซันบอกมาเลยคุณผู้ฟังจะได้รู้ด้วย
ค่ะก็คือเอคาเนเซียเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ชาวยุโรปกับอเมริกาเนี่ยเอามาใช้ในการรักษาโรคหวัดหรือโรคติดต่อทางเดินหายใจมานานเกือบ100ปีแล้ว
ครับ
ก็คือเป็นทางเลือกสมมุติเราเริ่มมีอาการหวัดสักวัน2วันแรกหรือเริ่มมีอาการแบบระคายคอหวัดลงคอเนี่ย
คร
ับ เอคไคเนเซียเราสามารถเริ่มกินได้ทันทีเลยแล้วมันทำให้เราหายโดยที่เราไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะได
้มันคือสมุนไพร
ใช่
ธรรมชาติ
ใช่คุณสมบัติมันคือช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราค่ะต่อสู้กับเชื้อโรคเพราะว่าเราตอนที่เราเริ่มมีอาการเนี่ยแปลว่าร่างกายเราต่อสู้กับเชื้อโรคเริ่มไม่ไหวละตัวนี้มันจะไปกระตุ้นภูมิออกมาเพิ่มการทำงานของเม็ดเลือดขาวแล้วก็เพิ่มการจับกินนะคะของเชื้อโรคได้ดีขึ้นตัวไอคายเนเซียเนี่ยมันจะทำให้เราสมมติเรากินไปปุ๊บอาการมันจะเริ่มดีขึ้นแล้วเราสามารถหยุดได้เลยโดยที่อาการเราเริ่มเราหายแล้วเนี่ยแล้วก็สามารถหยุดได้เลยไม่ต้องกินต่อเนื่องถึง7วันเหมือนยาฆ่าเชื้ออ
่ะงั้นผมถามแทนคุณผู้ฟังเราจะทานวิตามินซีด้วยโปรไบโอติกด้วยแล้วสมุนไพรอะไรนะเอ็กไคเนเซียด้วยได้ไหม
ใช้คำว่าเลือกให้ตรงกับโรคดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นในเชิงภูมิแพ้
ครับ
หรือว่าต้องการเสริมภูมิให้สมดุลเนี่ยเราเลือกโปรไบโอติกกับวิตามินซีคู่กัน
อันนี้คุณฟังตามเลยนะเพราะมันเป็นการคอมเพลกันนะอ่ะถ้าธรรมดานี่คือ
ภูมิแพ้หรือว่าต้องการใหภูมิคุ้มกันเรากลับมาสมดุลเหมือนเดิมเลือกโปรไบโอติกก
ับวิตามินซีคู่กัน
ใช่ค่ะ
แล้วอีกเคสนึง
ถ้าเราเป็นหวัดละเริ่มก็คือเริ่มมีอาการหวัดละซันก็จะแนะนำเป็นตัวเอคไคเนเซียกับวิตามินซีทานคู่กันทำให้ตัวเอคไคเนเซียเนี่ยช่วยรักษาอาการหวัดส่วนวิตามินซีเนี่ยมันเป็นการบูสต์ภูมิคุ้มกันของเราให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม
2ประเด็นนะนะครับแต่
แล้วก็มีประเด็นสุดท้ายด้วย
มีด้วย
ใช่ถ้าเกิดเรายังไม่เป็นแต่เราแค่อยากกินป้องกันไว
้ครับ
ก็เป็นวิตามินซียืนผืน
อ
ย่างเดียวกินทุกวัน
สังเกตคุณผู้ฟังวิตามินซีเนี่ยพระเอกทุกงานนะ
ไ
ม่ว่าจะไปคอมเพลกับโปรไบโอติกหรือจะไปจับคู่กับเอคไคเนเซียหรือแม้กระทั่งยืนโดดเดี่ยว
ก็ยังได้
ก็ได้เหมือนกันนะครับวิตามินซีสำคัญนะคุณผู้ฟังเป็นวิตามินซีพื้นฐานแล้วก็เป็นวิตามินซีจำเป็นมากมาก
ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาร่างกายเราติดเชื้อหรือรับเชื้อเข้าไปเนี่ย ร่างกายเราจะมีการเอาวิตามินซีมาใช้หมดอย่างรวดเร็วเลยเวลาเรามีการติดเชื้อค่ะ
ครับ
เพราะวิตามินซีมันจะอยู่ในเม็ดเลือดขาวในปริมาณสูงเอาไว้แบบเพิ่มการทำงานของเม็ดเลือดขาวอย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาเราติดเชื้อปุ๊บมันก็จะหมดไปอย่างรวดเร็วร่างกายเราต้องการวิตามินซีค่อนข้างปริมาณสูงมาใช้ในการเสริมภูม
ิอ่ะอันนี้ผมพูดถามเสริมนิดนึงแล้วกันเคยได้ยินข้อมูลมาเคยอ่านมาว่าคนที่สูบบุหรี่วิตามินซีจะลดต่ำลงมากจริงป่ะ
จริงค่ะเพราะว่าการสูบบุหรี่เนี่ยมันร่างกายเราจะมีออกซิเดทีฟสเตทก็คือแบบอนุมูลอิสระเยอะมากเป็นพิเศษตัวเนี้ยก็จะทำให้เป็นการดึงวิตามินซีในร่างกายออกมาใช้อย่างรวดเร็ว
โอ้สงสัย5ปีที่แล้ววิตามินซีผมน้อยวิตามินซีผมลดต่ำลงแน่ๆเลยอ่ะ
สังเกตว่าหน้าจะหมองริ้วรอยจะมา
อ๋อมันเกี่ยวข้อง
เกี่ยวเพราะว่าเราดึงวิตามินซีในร่างกายเราไปหมดอย่างรวดเร็วเลยค่ะ
อ๋อแล้วก็วิตามินซีเนี่ยมันช่วยเรื่องของผิวได้ด้วย
ใช่คอลลาเจนเป็นการช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนดีกว่า
โอ้ทานทุกวันเถอะวิตามินซีอ่ะถ้ามันดีขนาดนี
้มันช่วยหลายด้านอ่ะมันไม่ได้เฉพาะเรื่องผิวพรรณอย่างเดียวภูมิคุ้มกันมันก็ได
้นะครับก็หน้าฝนนะพูดแถมนิดนึงแล้วกันออกนอกเรื่องนิดนึงหน้าฝนเนี่ยนะฮะไม่ใช่ดูแลแค่ตัวเองนะวิตามินซีดูแลหน้าตาด้วย
เราควรจะกินทุกฤดูค่ะ
ใช่ยังไงอย่าปล่อยให้หน้าโทรมนะถึงแม้จะเป็นหน้าฝนก็ตามนะครับผิวพรรณรูปร่างหน้าตาสำคัญเหมือนกันนะฮะโอเคหอมปากหอมคอแล้วกันนะครับสำหรับ how to ในการดูแลตัวเองให้ห่างไกลโรคในช่วงหน้าฝนนะครับเป็น2 EP ของซันที่มีประโยชน์เต็มๆสาระล้วนๆเลยนะครับนำเอา how to นี้ไปปฏิบัตินะครับให้อยู่รอดปลอดภัยห่างไกลโรคในช่วงหน้าฝนนี้แล้วกันนะครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับผมแล้วก็ซันนะครับขอบคุณมากๆที่นำเอาสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับเมก้าวีแคร์พอดแคสต์ครับเป็น1ช่องทางเท่านั้นที่เราจะได้สื่อสารกันนะครับนำเรื่องดีๆนำเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากนะครับเมก้าวีแคร์ยังมีช่องทางอื่นๆที่ให้ได้ติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ก็ดีทาง Facebook ก็ดีทาง Instagram ด้วยนะครับรวมทั้งทาง LINE@ นะครับทั้งหมดนะครับของช่องทางที่ทาง Mega WeCare มีพร้อมเสิร์ฟเรื่องสุขภาพให้กับทุกคนได้ติดตามนะครับครั้งหน้านะครับจะมีเรื่องสุขภาพอะไรน่าสนใจมานำเสนอนะครับรอติดตามแล้วกันกับ Mega WeCare Podcast วันนี้ผมละสันขอลาไปก่อนขอบคุณมากสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ